Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan. Danas je utorak, 12. april 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Od 1. aprila Srbija ponovo ima ambasadora u Australiji. Tog dana njegov ekscelencija ambasador Rade Stefanović predao je akreditivna pisma generalnom guverneru Commonwealtha Davidu Harleyu i zvanično preuzeo dužnost. Ambasador Stefanović je gost današnjeg programa SBS radija na srpskom. Razgovor sledi odmah posle pregleda najvažnijih vesti. Drugog dana predizborne kampanje lideri stranaka nastavili su turneje po izbornim jedinicama sa marginalnom razlikom u broju glasova. Šta su sve obećali Morrison i Albanese, ali i zbog čega su došli na udar kritika, teme su kojima ćemo se baviti danas. Također bit će reći o prevremenom glasanju, ko ima pravo na ovu mogućnost i kako se prijaviti. U zdravstvenom segmentu čućemo doktora Velibora Todorovića više o uzročnicima i lečenju raka debelog creva. Ostanite sa nama narednih sat vremena, sledi pregled vesti. Morrison obećao 1.300.000 novih radnih mesta. Albanese predstavio plan za podršku mentalnom zdravlju. Australija poziva da se istraže navodi u upotrebi hemijskog oružja od strane Rusije. Srbija planira kupovinu borbenih aviona Rafal od Francuske. Savezni premijer Scott Morrison obećao je otvaranje 1.300.000 novih radnih mesta u narednih 5 godina. On je objavio ovaj plan liberala prilikom posete jednom od izbornih mesta u zapadnom Sidneju. Morrison je istakao da će se koalicija fokusirati na proizvodnju, obuku i usavršavanje radnika. Premijer kaže da prilivi migracije neće biti povećani iznad trenutnih ograničenja da bi se našli kvalifikovani radnici za nova radna mesta.
Are you open to lifting Australia's skilled migration rate to meet that 1.3 million and how much of that 1.3 million?
Na pitanje novinarke da li je otvoren za podizanje stope kvalifikovanih migranata u Australiji kako bi se zadovoljilo tih 1.300.000 radnih mesta, Morrison je rekao da program migracije neće biti menjan. Ograničenje od 160.000 novih doseljenika godišnje ostaje isto, a povećaće se samo udeo određenih profesija i veština unutar tog broja, rekao je premijer. U međuvremenu, laburisti su obećali višemilionski plan mentalnog zdravlja za regionalne i ruralne delove Australije. Cilj je da psihijatrijske konsultacije putem telezdravstva budu jeftinije. Tokom zatvaranja za vreme pandemije, 50% opterećenja za telehealth tretmane finansirala je vlada, ali laburisti kažu da je taj program prerano povučen. Lider opozicije Anthony Albanese najavio je ulaganje $31 million tokom naredne 4 godine.
This is so important. During the pandemic, we've seen real pressure.
Ovo je jako važno pitanje. Tokom pandemije videli smo stvaran pritisak na mentalno zdravlje ljudi. Podrška je uvedena, ali je Morrisonova vlada potom ukinula. Moramo biti sigurni da svi imaju pristup uslugama gde god da žive. Telezdravstvo može biti veoma važno i zato očekujemo da će se oko 450.000 konsultacija održati u naredne 4 godine kao rezultat ove objave. Australijski zvaničnici traže da se provere izveštaj o navodnoj upotrebi hemijskog oružja od strane Rusije u sukobu u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski osudio je, kako je naveo, izveštaje separatista u kojima se poziva na upotrebu hemijskih snaga protiv ukrajinskih trupa u Mariupolju. Ministarka inostranih poslova Australije Marise Payne kaže da australijske vlasti rade sa stranim kolegama na utvrđivanju istinitosti izveštaja. Postoje izuzetno zabrinjavajući izveštaj iz Ukrajine u vezi sa upotrebom hemijskog oružja od strane Rusije. Ako se potvrde, to će biti dalje kršenje međunarodnog prava. Još jedan pokazatelj da predsjednik Putin i Rusija krše sve pojedinačne vrednosti zasnovane na pravilima globalnog poretka koji nas dobro služi već toliko decenija. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski za to vrijeme nastavlja da poziva Zapad da sprovede dalje sankcije protiv Kremlja i da obezbedi veće zalihe oružja koje bi moglo da pomogne u oslobađanju Mariupolja. A Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država također vjeruje da se Rusija sprema za pojačanu ofanzivu u Donbasu. Portparol Pentagona John Kirby kaže da Rusija pomera više trupa ka toj oblasti, dok jedan drugi američki zvaničnik kaže da Rusi tamo fokusiraju svoje raketne udare. Kirby je naglasio da prisor oklopnih vozila i artiljerije ukazuje na povećane aktivnosti Rusa u toj oblasti. Boravak u Srbiji prijavilo je do sada 5698 izbeglica iz Ukrajine, izjavio je komesar Srbije za izbeglice Vladimir Cucić. On je istakao da se u smeštajnim kapacitetima komesarijata za izbeglice i migrante nalazi nešto više od 50 ljudi, ali da je Srbija spremna da primi i više izbeglica nego što u ovom trenutku ima smeštajnih kapaciteta. Cucić je zajedno sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Manuelom Žofreom i ambasadorima Finske, Poljske, Francuske i Ukrajine obišao izbjeglice smeštene u Centru za azil u Vranju. Cucić je rekao da je još 9 ili 10 ljudi smešteno u Obrenovcu, a da je najveći broj izbjeglih u privatnom smeštaju. Zbog rata u Ukrajini koji ima za cilj i podelu Europe, važno je da Evropsku uniju podrže zemlje koje su na putu ka članstvu, poručila je ministarka spoljnih poslova Njemačke Annalena Baerbock. Ona je posebno naglasila da bi Srbija trebalo da podrži spoljnu politiku Brisela, a samim tim i sankcije Rusiji.
Posle sednice šefova diplomatije Evropske unije u Luksemburgu, Baerbock je prenela da se razgovaralo o tome da je u ovom trenutku posebno važno podržati ne samo Ukrajinu, već i sve druge zemlje koje vide svoju budućnost u Uniji, a posebno Zapadni Balkan. Ključno je da ne razočaramo zemlje koje vide svoju budućnost u Evropskoj uniji i da ispunimo naše obećanje o članstvu. To važi pre svega za Zapadni Balkan, posebno za Severnu Makedoniju i Albaniju. Naša odgovornost da u ovoj polovini godine otvorimo pristupne pregovore sa tim zemljama, rekla je ministarka Baerbock.
Srbija planira da nabavi francuske borbene avione Rafale, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za Reuters. Ovu najavu, prema navodima britanske agencije, eksperti vide kao najnoviji znak da se Beograd distancira od svog tradicionalnog snabdevača oružjem i saveznika Rusije. Vučić je istakao da Beograd također razmatra kupovinu dodatnih aviona kako bi se zamenile letelice napravljene još u bivšoj Jugoslaviji. Srbija i francuska kompanija za proizvodnju vojnih i poslovnih aviona razgovarali su o kupoprodaji 12 letelica, objavio je francuski Tribune Weekly prošle nedelje. Reuters podsjeća da je pre 3 godine Srbija kupila Mistral, francuski sistem zemlja-vazduh, a 2016. godine kupila helikoptere od Airbusa. Bezbednostno-informativna agencija BIA uputila je pismo Federalnoj obaveštajnoj službi Švajcarske u kojem najoštrije osuđuje i demantuje maliciozne tvrdnje o uključenosti srpskih bezbednostnih službi u planiranje bilo čijeg ubistva. Kako prenosi RTV, BIA je time reagovala na navodne pretnje smrću nekadašnjem izvestiocu Saveta Evrope koji je istraživao zločine OVK i trgovinu ljudskim organima Diku Martiju. Kako se tvrdi, prednje dolaze iz određenih krugova srpskih obaveštajnih službi. U ovim teškim vremenima takve tvrdnje nepravedno nanose nesagledivu štetu Srbiji i ugledu BIA i njenih pripadnika. Oni posvećeno i profesionalno izvršavaju svoje radne zadatke, isključivo u skladu sa zakonom. BIA će, uprkos svim pritiscima i pokušajima destabilizacije, nastaviti da radi na očuvanju mira i stabilnosti Srbije i njenih građana, navodi se u pismu koje je Švajcarskoj obaveštajnoj službi uputila BIA.
Dick Marty je autor izveštaja za Savet Evrope u kojem se osuđuju zločini OVK. Na osnovu tog izveštaja pokrenuta je istraga protiv Hašima Tačija, kojem se sada sudi u Hagu. Tači je u pritvoru od 2020. a od te godine se pod policijskom zaštitom nalazi Dick Marty. Lider stranke Slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je nakon sastanka s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da je razgovor bio težak i da je on ponovio svoj zahtev da se ponovo organizuju izbori u Beogradu, a da će Vučić svoj stav reći do kraja nedelje. Đilas je rekao da se sa Vučićem nije saglasio o mnogim temama, ali jeste oko toga da su pred Srbijom veliki izazovi jer se svet podelio, kao i da je za svaku vlast bitno da ima legitimitet i legalnost. On je dodao da deo opozicionih stranaka sada može da pretrči i bude deo vlasti, ali da takva vlast neće imati legitimitet.
Ukoliko neki od ovih odbornika pretrče na drugu stranu, onda vlast može da formira. Može da se formira. Ja sam danas iznao zahtev pred Aleksandra Vučića da Beograd mora da ima onda nove izbore do kraja ove godine, jer ta vlast nema legitimitet. I ja od tih zahteva neću nikad odustati. Naravno da očekujem da u tom periodu idemo kroz i privremeni organ koji će morati da se uvede pre izbora, da tražimo paritetnu zastupljenost u svim izbornim telima, da se provere svi birački spiskovi, jer znate koliko ima prigovora i pritužbi ljudi da su u njihovim stanovima neki ljudi prijavljeni koji tu ne žive. Da se sve te stvari promene, a od vlasti zavisi da će smanjiti tenziju u društvu, da li će mediji biti drugačiji, da li će parlament Srbije biti drugačiji.
Nevladina organizacija Reporteri bez granica zatražila je od izabranih predstavnika na predsjedničkim i parlamentarnim izborima u Srbiji da snažno podrže pravo na informisanje. Na godišnjicu ubistva novinara Slavka Ćuruvije, osnivača i vlasnika Dnevnog telegrafa, Reporteri bez granica traže proaktivnu politiku u korist medijskih sloboda, uspostavljanje pravnog sistema koji štiti novinare i pravnog i regulatornog okvira koji garantuje nezavisnost medija. Predsjednici Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić i Živojin Rakočević položili su vence i zapalili sveće na mestu ubistva Slavka Ćuruvije. Ćuruvija je ubijen pre 23 godine tokom bombardovanja Srbije i do danas nije okončan sudski proces o njegovim ubicama. Kako je izjavio Željko Bodrožić, taj slučaj i dalje nije do kraja rasvetljen. Mi i dalje imamo tu duboku državu koja je daleko od ruke pravde, kaže predsjednik NUNS-a. Oglasila se i fondacija Slavko Ćuruvija pozivom apelacionom sudu da potvrdi prvostepene presude optuženima za ubistvo. U saopštenju se ističe da su podriveni sami temelji vladavine prava u Srbiji, sve dok počinioci tog zločina ne počnu da izdržavaju zatvorske kazne. Sjedinjene Američke Države uvele su u ponedeljak sankcije Svetozaru Maroviću, bivšem predsjedniku Skupštine Crne Gore i bivšem predsjedniku nekadašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore. U saopštenju Američkog sekretarijata za financije navodi se da je sankcionisano još 6 pojedinaca, među kojima i bivši premijer Severne Makedonije Nikola Grujevski, kao i jedan entitet iz 4 zemlje na Zapadnom Balkanu, javlja Glas Amerike. Američki državni sekretar Antony Blinken objavio je na Twitteru da su Sjedinjene Države preduzele akciju da sankcionišu aktere na Zapadnom Balkanu zbog destabilizujućih i koruptivnih aktivnosti. Dodaje se i da sa partnerima kao što je Velika Britanija drže odgovornim one koji prete stabilnosti, napretku i evropskoj integraciji regiona. Istovremeno Velika Britanija uvela je sankcije srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku i predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović zbog, kako se navodi, njihovih destabilizatorskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini. Britanska vlast navodi da su ohrabreni ruskim podrivanjem međunarodnog sistema, Dodik i Cvijanović iskoristili svoje pozicije vlasti kako bi se zalagali za de facto secesiju Republike Srpske, što je direktno u suprotnosti sa Ustavom BiH. Na današnjoj kursnoj listi jedan australijski dolar vredi 74 američka centa, 68 eurocenti, 57 britanskih penija i 80 srpskih dinara i 41 para. Australijska savezna država Viktorija dobila je kandidaturu za domaćina igara Commonwealtha 2026. godine. Ovaj značajan sportski događaj održat će se uglavnom u regionalnim delovima Viktorije.
Time je po prvi put u 92 godine postojanja Federacije igara Commonwealtha doneta odluka da se uloga domaćina umjesto gradu ponudi nekoj državi ili regionu. Victoria je posljednji put bila domaćin igara Commonwealtha 2006. godine kada su nadmetanja održana u Melbourneu. Trojica srpskih tenisera večeras igraju mečeve na Mastersu u Monte Carlu. Prvi na teren izlazi Laszlo Gyere koji se sastaje sa Amerikancem Maksimom Kresijem. Najbolji teniser sveta Novak Đoković će u okviru drugog kola igrati protiv Španca Alejandra Davidovića Fokine. Dušan Lajović za rivala ima bugarskog tenisera Grigora Dimitrova. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju kišovito uz maksimalnu temperaturu od 21 stepen, u Melbourneu uglavnom sunčano i 21, a u Canberri povremeno oblačno i 20. Za Brisbane se najavljuju kratkotrajni pljuskovi i 26 stepeni, u Perthu povremeno oblačno i 25, a u Adelaidu sunčan dan i maksimalnih 28. Na Tasmani sutra povremeno oblačno i 21, a u Darwinu mogući pljuskovi s grmljavinom i najviše 33 stepena. U Srbiji danas sunčan dan, temperatura od 4 do 19 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Republika Srbija je 24. decembra 2021. imenovala najvišeg diplomatskog predstavnika u Australiji. Novoimenovani ambasador Srbije u Kamberi je njegova ekscelencija Rade Stefanović, dosadašnji zamenik generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova. On je na dužnosti u Kamberi nasledio ambasadora Miroljuba Petrovića, koji se u julu 2020. posle 6,5 godina službe vratio u otadžbinu. U međuvremenu, punih 20 mjeseci, Srbija nije imala najvišeg diplomatskog predstavnika u Australiji. Nakon imenovanja, ambasador Stefanović je doputovao u Australiju krajem februara ove godine, a 1. aprila je predao akreditivna pisma generalnom guverneru Commonwealtha Davidu Harleyu. Time je ozvaničeno njegovo stupanje na dužnost. Ovim povodom Biljana Ristić danas razgovara sa ambasadorom Radetom Stefanovićem.
Vaša ekscelencijo, prvo da vam poželim dobrodošlicu u Australiju.
Hvala, pozdrav za vas i vaše slušaoce.
Vi ste na dužnost stupili u vrlo senzitivnom momentu u odnosima Srbije i Australije. U svetlu nedavnih događaja sa Novakom Đokovićem i prekida ugovora sa kompanijom Rio Tinto, također posle neobično dugog perioda između primopredaje funkcije. Kako ocenjujete trenutne odnose između dve zemlje i kakav će biti pristup rešavanju problema?
Da, nažalost, u pravu ste. Odnose Republike Srbije i Australije obeležila su ta dva događaja koja su očekivano ostavila traga i na bilateralnim odnosima. Ono što je možda još važnije, pored uticaja na odnose između dve države, izazvala je i negativne sentimente u odnosima između dva naroda, i kod Srba i kod Australijanaca. Epizoda sa Novakom Đokovićem očekivano je izazvala veliko nezadovoljstvo građana u Srbiji, te prouzrokovalo generalno negativne osjećaje. Slično je bilo i ovdje u Australiji, gde su Srbi i Srbija bili negativno etiketirani, uključujući vrlo oštre reči sasvim običnih građana Australije sa kojima je bila suočena i naša ambasada. Za pomenuto generalno objektivno nema razloga, s obzirom da su međuljudski odnosi dva naroda istorijski uvijek bili dobri i pozitivni. Uostalom, naša dva naroda bili su i saveznici u Prvom svjetskom ratu i među pripadnicima srpske vojske bilo je, verovali ili ne, i Australijanaca. Stoga jedan od prvih kratkoročnih zadataka jeste upravo da se popravi ta slika i imidž Srbije i Srba ovde, ali i da se naši građani u Srbiji na neki način ubede da u Australijancima imaju prijatelje. Ono što me raduje jeste da se, nakon što su se emocije umirile, vidi se da pomenuti negativni sentiment neće biti dugog veka. Najbolji primer za to predstavlja gostovanje ženske seniorske košarkaške reprezentacije Australije u februaru ove godine u Beogradu na kvalifikacionom turniru za svetsko prvenstvo, gde publika, iako je u pitanju sportski meč i rivalitet, nije negativno dočekala australijske košarkašice. To pokazuje i koliko smo kao nacija širokogrudi i pomenuto može da nam služi na čast i ponos. Nadam se da će i naša ženska košarkaška reprezentacija, koja kao aktuelni evropski prvak u košarci dolazi na svetsko prvenstvo u Sidneju u septembru ove godine, biti adekvatno i na najbolji sportski način dočekan. Kada su u pitanju odnosi između dve države, oni se, osim neslaganja po pitanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, mogu oceniti kao dobri. Ipak uveren sam da postoji značajan potencijal za njihovo unapređivanje, za intenziviranje političkog dijaloga i razmenu poseta na visokom nivou, kao i u mnogim drugim oblastima, ekonomiji, kulturi, prosveti, nauci, tehnologiji, sportu. Tome sam iskreno posvećen i zajedno sa svojim saradnicima daću sve od sebe da to tako i bude. Naravno, u tom procesu računam i na dobru saradnju sa australijskim kolegama.
Da, period od 20 meseci, moram da kažem, bez prisustva ambasadora bio je jako dug i verujem da su mnogobrojne organizacije i pojedinci osjećali nedostatak najvišeg diplomatskog predstavnika u smislu poslovnih, ali i privatnih aranžmana, pogotovo što nije postavljen ni generalni konzul još uvek, više od 2 godine. Da li ste imali vremena da za ovih više od mesec dana barem delimično sagledate potrebe srpske zajednice u Australiji ili da se upoznate sa predstavnicima nekih organizacija?
Slažem se da nikada nije dobro kada jedna država u drugoj nije predstavljena na najvišem diplomatskom nivou, posebno kada je reč o državama koje žele da grade dobre bilateralne odnose. To zatvara određene kanale komunikacije, utiče na opštu saradnju i daje jedan drugačiji ton. Ne treba do duše zaboraviti ni uticaj još aktuelne pandemije zarazne bolesti COVID-19, koja je poremetila mnogo toga, kao i vanrednog stanja koje je postojalo i u Srbiji, a na neki način i ovde u Australiji. Ipak, postavljanjem novog ambasadora, Republika Srbija je pokazala želju i opredeljenje da se odnosi, tako da kažem, resetuju, odnosno da se nakon završetka izbornih procesa u obe države i formiranja novih vlada krene u jednu dinamičniju fazu. Svestan sam i činjenice da Republika Srbija više od 2 godine nema generalnog konzula u generalnom konzulatu u Sidneju, što svakako da osjeća i naša zajednica, ali i ekonomija i kultura. Uveren sam da će jedna od prvih odluka nove vlade Srbije biti i popunjavanje ovog važnog mesta u našoj diplomatsko-konzularnoj mreži. S druge strane, pomenuto nijukom slučaju ne znači da moje kolege i u ambasadi i u generalnom konzulatu nisu dobro obavljale svoj posao. Naprotiv, radili su u vrlo izazovnim okolnostima i svoj posao su, mislim, obavili na najbolji mogući način. Kada je u pitanju naša zajednica, njihov položaj i očuvanje veza sa maticom jedan je od prioriteta mog rada u Australiji. Iako sam veoma kratko ovde, imao sam prilike da se neformalno sretnem sa našom zajednicom u Kamberi, a u narednom periodu ću imati susreti i u drugim većim gradovima gde i naša zajednica brojnija. Tu prvenstveno mislim na Sidney i Melbourne. Upravo ove nedelje imaću i zvaničan susret sa njegovim preosveštenstvom, episkopom gospodinom Siluonom, tokom kojeg ćemo između ostalog razgovarati i o položaju i potrebama naše zajednice. Verujem i da će sinergija i zajednička saradnja između mitropolija australijsko-novozelandske i ambasade imati pozitivan efekat i na srpsku zajednicu u Australiji. Moja želja je svakako da mladi ljudi budu više uključeni, aktivniji i vidljiviji unutar zajednice, jer samo to garantuje opstanak i srpskog jezika i srpskog identiteta u Australiji.
Rekli ste malo pre također da očekujete podršku od zajednice ovde. Kakva su vaša u stvari očekivanja od dijaspore na australijskom kontinentu i da li imate ili ste u procesu pravljenja planova o uspostavljanju veze sa organizacijama i predstavnicima dijaspore, posebno kada su u pitanju ljudi u udaljenim delovima kontinenta, naravno u odnosu na sedište ambasade, to kažem. Tu prevashodno mislim na zapadnu Australiju, gde je u Pertu nekad, na primjer, postojao i konzulat na Tasmaniju i na Queensland.
Činjenica je da je Australija po površini 6. država na svetu i kao takva predstavlja veliko geografsko prostranstvo. Imajući u vidu da naša zajednica živi u gotovo svim krajevima Australije, upravo je na nama, kao diplomatskim predstavnicima matične države, da tu duljinu, kako da kažem, skratimo, da budemo što prisutniji i da uprkos malom kolektivu i u ambasadi, u Kamberi, u generalnom konzulatu u Sidneju nastojimo da u neposrednom kontaktu sa ljudima pokušamo da odgovorimo na sve njihove potrebe. Ipak želim da istaknem i da svaka saradnja treba i mora da bude dvosmernog karaktera. Zajednica sa pravom očekuje prisutnost i podršku od Republike Srbije kao matične države, ali Republika Srbija očekuje da naša zajednica se više zainteresuje za događanje i život u matici. Pokušat ću da pojasnim ovo što sam rekao i kao primjer ću navesti nedavno održane parlamentarne i predsjedničke izbore i činjenicu da ni jedno biračko mesto nije otvoreno na australijskom kontinentu, kao ni na Novom Zelandu, gde je takođe prisutan značajan broj naših građana. Za otvaranje biračkog mesta u inostranstvu potrebno je da se registruje najmanje 100 birača, kao što znate. Mislim da je poražavajuće da se uz toliko brojnu srpsku zajednicu u Australiji na celom kontinentu registruje i izrazi svoju želju da glasa samo 81 birač. Srpska zajednica u Australiji treba i na ovaj način da pokaže da joj je stalo do države Srbije kao matične države i otadžbine, odnosno da sebe, da tako kažem, i na ovaj način postavi na mapu. Da se vratim i jasno odgovorim i na vaše pitanje, naravno da ću se truditi da održavam redovne kontakte sa predstavnicima naše zajednice, iako je broj aktivnih udruženja, nažalost, značajno smanjen u poslednjih nekoliko godina. Kada je u pitanju Perth, svjesni ste i sami da je Zapadna Australija do skoro bila u potpunosti zatvorena zbog pandemije koronavirusa, te da su putovanja tek nedavno normalizovana. Nadam se da ću do kraja ove godine biti u prilici da posetim sve australijske savezne države, uključujući i Tasmaniju i Queensland, da ću imati prilike da se susretnem sa predstavnicima njihovih institucija, privrednicima, kulturnim radnicima, ali ni jedna moja poseta neće proći i bez susreta sa predstavnicima Srba u toj državi, teritoriji ili gradu. Zato ih i ovim putem pozivam da se uvek obrate ambasadi. Hteo bih da ukažem i da je Republika Srbija krajem prošle godine imenovala novog počasnog konzula u Pertu, Kolina Rika Klejvega, i obnovila na taj način rad konzulata u ovom gradu, na čelu sa počasnim konzulom. Naravno da očekujemo i da njegovo prisustvo i rad u Pertu olakša komunikaciju sa srpskom zajednicom.
Da li planirate neke konkretne projekte u okviru kojih bi dijaspora bila više angažovana? Pretpostavljam i da ste otvoreni za konsultacije, kao što ste rekli, i da postoji način na koji ljudi mogu da vam se obrate sa specifičnim predlozima ili zahtevima ako vam se obraćaju, na primjer, iz tako udaljenih područja?
Apsolutno, apsolutno. Vrata ambasade Republike Srbije u Kamberi su otvorena za svakog našeg građanina. Otvoreni smo da saslušamo svaki predlog i inicijativu predstavnika naše zajednice, kao i da pokušamo da zajednički dođemo do najboljih rešenja. Jedan broj inicijativa je postojao i ranije. Neki od njih su vrlo dobre i ne smatram da sve treba da počne od mene. S druge strane, globalna pandemija je učinila svoje, pa mi se čini da je ostavila i negativnog traga i na rad naših udruženja i inicijativa, od ekonomsko-poslovnih do kulturnih. Republiku Srbiju očekuje jedan veliki projekat u Australiji, to je izgradnja nove ambasade u Kamberi. U pitanju je prvi objekat na svetu koji Republika Srbija od raspada bivše Jugoslavije gradi, da tako kažem, na zelenoj travi, odnosno od samog početka, od temelja. Projekat postoji, a rezultat je javnog konkursa koji je Ministarstvo spoljnih poslova sprovelo u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije i u završnoj smo fazi dobijanja potrebnih građevinskih dozvola i odobrenja. Nadam se da ćemo pre kraja godine biti u prilici da postavimo kamen temeljac i krenemo u izvođenje radova. Zaista mi je iskrena želja da ovaj projekat bude mesto okupljanja i sinergije čitave zajednice u Australiji, da taj kompleks bude na ponos i Republike Srbije i srpske zajednice u ovoj zemlji. U tom smislu, naravno, vrlo smo otvoreni i cenili bismo pomoć bilo koje vrste pripadnika srpske zajednice. Svaki savet, sugestija su više nego dobrodošli. Velike mogućnosti za saradnju postoje i u oblasti ekonomije, gde i naša zajednica, odnosno privrednici našeg porekla, mogu i treba da uzmu veće učešće. Uprkos velikoj krizi tokom protekle dve godine, koja je širom sveta rezultirala gubitkom miliona radnih mesta, Srbija se zaista može pohvaliti stopom nezaposlenosti od 9,8%, što je kada se uporedi period pre 10 godina, recimo kada je svaki četvrti radno sposoban građanin Srbije bio bez posla, zaista izuzetan rezultat. Uz odgovornu, dobro osmišljenu ekonomsku politiku, Srbija 2021. prvi put u istoriji završili sa bruto domaćim proizvodom, GDP-em od 53,3 milijardi evra i stopom privrednog rasta od 7,4%, pri čemu očekujemo da i u ovoj godini rast BDP-a bude između 4,5 i 5%. Ukoliko se sagleda kumulativna stopa rasta u poslednje dve godine, Srbija je praktično najuspešnija u Evropi po tome, odmah iza Irske, koja prosto ima jednu specifičnost, ona je nije baš uporediva s obzirom da je sedište brojnih najvećih multinacionalnih kompanija. Ali, kažem, iza nas je period sprovedene fiskalne konsolidacije, Srbija je spremno dočekala praktično najveću ekonomsku krizu ikada izazvanu pandemijom, koja je oslabila i daleko jače ekonomije od naše. Srbija je u potpunosti likvidna, budžetom za ovu godinu nastavlja isti trend kao u 2021. godini, ulaganje u potrošnju, kapitale, investicije kao jedan od stubova našeg rasta. Na primjer, u toku prošle godine izgrađene su 3 nove COVID bolnice, sada se gradi fabrika vakcina, paralelno se realizuju veliki kapitalni projekti, gradi se ukupno 10 autoputeva, brzih saobraćajnica, započeta i konačno gradnja metroa u Beogradu. Srbija se praktično sada nalazi na korak od takozvanog investicionog rejtinga po prvi put u svojoj istoriji, za koji očekujemo da će, da kažem, biti prepoznati i pokazati se krajem ove ili početkom 23. godine, što znači da praktično ulazimo u krug najrazvijenijih, najstabilnijih država i ima prosto to efekat koji pokazuje da je atraktivna i da ulazi u grupu razvijenih zemalja. To je za Srbiju naravno bio i strateški cilj. U 2021. otvoreno je 18 novih fabrika koje zapošljavaju blizu 12.000 radnika, planirano ulaganje od 760 miliona evra. Krajem prošle godine je postavljen kamen temeljac za 6 novih fabrika koje će više od 1.500 radnih mjesta u Srbiji otvoriti, uz planirano ulaganje oko 220 miliona evra. Prosto ta makroekonomska i finansijska stabilnost stvorile su jedan povoljni ambijent za investicije, koje su diversifikovane po sektorima i zemljama porekla, to doprinosi naravno izvoznom potencijalu zemlje. To je šansa, mislim, i za našu dijasporu u Australiji, ali naravno i za naše australijske partnere.
Rekli ste da ćete nastojati da što češće posećujete srpske zajednice u različitim gradovima i državama. Recite nam kako građani mogu najlakše da kontaktiraju sa vama u slučaju potrebe ili da vas upoznaju ako žele?
Čini mi se da sam na ovo pitanje najvećim delom već odgovorio. Daljine jesu velike, ali što kaže naš narod, gde postoji volja, postoji i način, a volja postoji. Tako da zaista se nadam da ću imati prilike da redovno posećujem pripadnike srpske zajednice širom Australije, da se trudim da se odazovem svakom pozivu, da neposredno razgovaram sa ljudima i prosto da zajednički sagledavamo svaki predlog, svaku inicijativu. Naravno, svako i u bilo kom trenutku, kao i do sada, može da kontaktira ambasadu i putem maila i putem telefona, a naravno može i da zatraži sastanak i da bude, da ga prosto ugostimo ovde u Kamberi. U planu mi je i da uspostavim praksu da bar jednom mesečno odredim dan za razgovore putem telefona ili u video formatu sa predstavnicima naše zajednice u Australiji, tokom kojih ću biti, kako da kažem, i lično dostupan i tokom kojih će i građani biti u prilici da me lično upoznaju, da porazgovaraju, da pitaju ono što ih, da kažem, muči. Naravno, kažem, trudit ću se zaista da to tako bude.
Pretpostavljam da će taj raspored sastanaka biti objavljivan na vašoj web strani.
Na web sajtu ambasade, kao i na Twitter profilu koji je vrlo, vrlo, vrlo ažuran.
Pripadnici srpske zajednice već dugo iščekuju finalizovanje i potpisivanje sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Australije i Srbije. U Beogradu, odnosno Kamberi, je 3. i 4. marta ove godine putem videokonferencije održana nova runda pregovora nadležnih organa Republike Srbije i Australije za zaključivanje sporazuma između Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti. Šta je zaključeno? Da li su se stekli uslovi za potpisivanje sporazuma konačno i ako jesu, kada bi to moglo da se očekuje?
U pravu ste, početkom marta održana je nova runda pregovora putem videolinka u cilju usaglašavanja odredaba takozvanog administrativnog dogovora za primjenu sporazuma između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti. Zadovoljstvo mi je da kažem da na ovim pregovorima je nakon detaljnog razmatranja i usaglašavanja utvrđen konačan tekst i ovog administrativnog dogovora, te je u narednom periodu ostalo da se dogovore određeni tehnički detalji u smislu vremena, mesta, potpisivanja samih potpisnika sporazuma, te zaista očekujemo da pre kraja ove godine pomenuti bilateralni sporazum i bude potpisan. Republika Srbija je svesna značaja koji ovaj sporazum ima za pripadnike naše zajednice u Australiji, te ovo pitanje ambasada tretira i tretiraće kao apsolutni prioritet. Mišljenja sam da su se nakon više od 5 godina pregovora stekli svi uslovi da se pomenuti sporazum i potpiše, kao takav je i prepoznat i u federalnom budžetu Australije. Nastojaćemo sa naše strane da se ovo pitanje aktualizuje odmah nakon završetka izbornog procesa u Australiji, odnosno odmah nakon što bude izabrana nova australijska vlada.
Na kraju, vama je ovo prva ambasadorska pozicija u karijeri i iskreno se nadam da će vam to biti pozitivno iskustvo. Možda na kraju ovog razgovora da nam kažete više i o sebi, o svojoj radnoj istoriji, ako želite da podelite nešto sa nama lične prirode.
Jeste, upravo ste, ovo jeste moja prva ambasadorska funkcija u dosadašnjoj karijeri, ali sam, da tako kažem, u vodama diplomatije gotovo 20 godina. U Ministarstvu spoljnih poslova sam 2003. godine počeo kao pripravnik. U međuvremenu sam prošao sva zvanja, sve stepenice, da tako kažem, pa došao i do ove najviše. Službovanje u Australiji predstavlja krunu moje dosadašnje karijere, veliku čast, ali i odgovornost, i daću sve od sebe da u tom periodu bilateralni odnosi Republike Srbije i Australije budu unapređeni, kao i da naša međusobna saradnja bude što sve stranija. Imajući u vidu da su pitanja položaja Srba i ostvarivanja njihovih prava bila uvek neraskidivi deo moje dosadašnje diplomatske karijere i u našoj ambasadi u Zagrebu, gde sam službovao od 2005. do 2009. godine, i u našoj ambasadi u Ljubljani, gde sam službovao od 2012. do 2016. Apsolutno sam svestan i značaja ovih pitanja. Iako su pitanje i problemi sa kojima se suočavaju Srbi u navedenim državama drugačiji od onih sa kojima se suočavaju Srbi u Australiji, spomenuto iskustvo će svakako mi biti od velikog značaja za moj rad ovde.
Hvala vam mnogo na vremenu, Vaša ekscelenco, koje ste odvojili za ovaj razgovor danas, i želim vam iskreno sve najbolje u vašem budućem radu kao ambasadora Srbije u Australiji.
Hvala vama i svako dobro.
Moj sagovornik bio je novoimenovani ambasador Srbije u Australiji, njegova ekscelencija gospodin Rade Stefanović. Slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Zvanična predizborna kampanja u Australiji ušla je u drugi dan. U fokusu lidera dve najjače političke opcije su otvaranja novih radnih mesta i usluge mentalnog zdravlja. Premijer Scott Morrison je tokom obraćanja u zapadnom Sidneju obećao otvaranje čak 1.300.000 novih radnih mesta do 2027. godine. Plan za realizaciju ove najave zasniva se na ulaganju u infrastrukturu, proizvodnju i digitalni sektor. Imajući u vidu da stopa nezaposlenosti u Australiji opada i da se bliži rekordno niskom nivou za poslednjih 50 godina od svega 3,75%, reporteri su upitali Morrisona da li onda otvaranje tolikog broja novih radnih mesta u narednih 5 godina znači i povećanje priliva imigracije. Međutim, savezni premijer uverava da imigraciona politika ostaje ista i da se godišnja kvota od 160.000 novih doseljenika neće menjati. Jedino što je podložno promenama je proporcionalni odnos određenih zanimanja i veština kada je reč o dolasku novih kvalifikovanih radnika iz inostranstva. U isto vreme, lider opozicije Anthony Albanese danas je objavio novi program Medicare podrške za pacijente u regionima. Očekuje se da će ovo obećanje koštati više od 31 milion dolara tokom 4 godine ukoliko opozicija pobedi na izborima. Međutim, u centru pažnje kada je reč o Albanezeu i dalje je gaf koji je napravio prvog dana predizborne kampanje. Naime, Albanese nije znao tačno da odgovori na pitanja kolika je zvanična kamatna stopa Banke državnih rezervi i koliko trenutno iznosi stopa nezaposlenosti u Australiji. Lider laburista je još juče priznao da je napravio grešku jer nije mogao da se seti ovih ključnih ekonomskih podataka. Napravio sam grešku. Ja sam čovjek i kada pogrešim priznaću to i krenuću da ispravim grešku. Neću kriviti nekog drugog i prihvatit ću odgovornost. Tako rade lideri, kazao je Albanese. Njegov propust prokomentarisao je i savezni premijer Scott Morrison, rečima da je to dokaz da koalicija ima bolji ekonomski menadžment od opozicije. U odbranu lidera laburista odmah su stali mnogi uticajni članovi stranke koju on vodi. Među njima i bivši lider opozicije Bill Shorten,
koji je poručio da se greške svima dešavaju i da sada stranka što pre treba da se vrati na put kampanje i predstavljanja svog programa biračima.
To je bila greška za koju znam da Albanese nije želeo da je napravi i izašao je i preuzeo odgovornost za to.
Također znam da će tokom 40 dana kampanje biti mnogo propusta i izleta, ali mi sad apsolutno moramo da se vratimo u kolosek i da se usredsredimo na to da našu politiku predstavimo građanima. I portparol predizborne kampanje laburista Jason Clare kaže da Albanezeov odgovor na načinjenu grešku pokazuje kakav je on tip lidera.
He made a mistake, took responsibility for it. Let's focus on what's important.
Napravio je grešku i preuzeo odgovornost za to, ali hajde da se fokusiramo na ono što je važno, a to je da politika i liderstvo nisu kviz. Ovo nije igra između vlasti ili opozicije i medija. Ovdje je važno da lideri razumeju probleme s kojima se Australijanci suočavaju i da imaju rješenje za njih, naglasio je Clare. I savezni premijer Scott Morrison našao se juče na meti kritika. Organizacije za rodnu ravnopravnost i LGBTIQ plus grupe izrazile su razočaranje izjavom premijera da podržava predlog zakona da se transrodnim ženama zabrani da se takmiče u ženskim sportskim disciplinama. Ovaj predlog zakona pokrenut je od strane liberalne poslanice Claire Chandler, a podržan je od Catherine Deaves, koja je kandidatkinja za sidnejsku izbornu jedinicu Warringah. Inače, Deaves je imenovana lično od strane premijera kao kandidatkinja za parlament na predstojećim izborima. LGBTI organizacije također zahtevaju od partija i kandidata da prestanu da tretiraju njihove članove kao političke lopte u svojim predizbornim kampanjama. Izvršna direktorka organizacije Equality Australia, Anna Brown, kaže da je razočaravajuće što Morrison politizuje pitanje transrodnih osoba u ženskim sportovima. Potrebno je da naši političari prestanu da koriste transrodne osobe kao političke lopte. Oni treba da zaista ustanu i pokažu svoju podršku našoj zajednici i da prestanu da govore ove štetne stvari o nekim zaista ranjivim ljudima. Za to vreme stranka Zelenih nastoji da dobije ključnu podršku birača u Queenslandu, naročito na severu ove države. U ovoj stranci smatraju da bi Queensland mogao da bude ključna država na izborima, jer promjenljivost distribucije glasova na različite političke opcije može da odredi odnos snaga u narednom mandatu senata. Lider Zelenih Adam Band također kaže da Morrisona treba preglasati na izborima i otvoreno podržava lidera laburista Antonija Albanezea kao alternativnog premijera. Band očekuje i vrlo neizvesne izbore. Biće nam potrebna trećina glasova u parlamentu kao što su naši, da bismo mogli da podstaknemo buduću vladu da reaguje po pitanju klimatske krize, troškova života i krize stanovanja, istakao je Band. Uoči predstojećih saveznih izbora određeni broj birača se odlučio ili namerava da odabere opciju prevremenog ili ranog glasanja. Podaci kojima raspolažu istraživači i Australijska izborna komisija pokazuju da je ovaj trend sve popularniji i da se sve više ljudi opredeljuje da ranije obavi svoju građansku dužnost. Međutim, s obzirom na to da su predizborne kampanje stranaka i kandidata tek počele i trajaće bezmalo 6 nedelja, za mnoge koji nemaju čvrsto formiran politički stav, još je suviše rano da donesu konačnu odluku koga će podržati. Eva Nikin-Smith iz Australijske izborne komisije također kaže da je za sada još nejasno kakve će odluke glasači doneti u vezi sa ranim glasanjem. Izbori su ipak događaj u zajednici na koji se lično dolazi. Tačno je da je prevremeno glasanje u porastu u skoro svim jurisdikcijama širom sveta koje nude tu opciju. Rast se beleži od izbora do izbora u posljednjih 10-15 godina, ali ne baš toliki koliko ljudi možda očekuju, kaže Nikin-Smith. Postoji nekoliko načina prevremenog glasanja. Moguće je doći lično pre datuma izbora u neki od predizbornih biračkih centara ili se može zatražiti slanje biračkog materijala putem pošte. Ikin Smith kaže da očekuje da će većina ljudi glasati na biračkim mestima. Glasanje poštom nije u porastu kao što je prevremeno glasanje na biračkim mestima. Oko 8% stanovništva glasalo je poštom na gotovo svim dosadašnjim izborima, ali se očekuje da će procenat sada porasti zbog COVID-a. Ali Ikin Smith ne smatra da će to biti neko dramatično povećanje. Rano glasanje na predizbornim biralištima kao i glasanje putem pošte mogu se odobriti osobama koje će se na dan izbora nalaziti van svoje izborne jedinice ili za taj period planiraju put u inostranstvo. Također moguće je i za one koji su udaljeni više od 8 km od najbližeg biračkog mesta ili za ljude koji nisu u mogućnosti da napuste svoje radno mesto tog dana. Ostali razlozi uključuju nemogućnost dolaska na biračko mesto iz verskih razloga ili ukoliko se osoba nalazi u zatvoru ili je jednostavno zabrinuta za svoju bezbednost. Određena zdravstvena stanja kao i trudnoća također mogu biti opravdan razlog za prevremeno glasanje. Međutim, istraživački saradnik na Univerzitetu La Trobe Jan Talok kaže da prevremeno glasanje menja čitavu dinamiku kampanje za savezne izbore. U prošlosti, nekih 20 godina pre uvođenja prevremenog glasanja, najveće stranke su često davale velike predizborne objave u posljednjoj nedelji kampanje. Na taj način su pokušavali da pridobiju glasove onih preostalih birača koji još nisu prelomili koga će podržati. Sada pak stranke moraju da vode računa da ključne objave i predizborna obećanja daju pre datuma kada počinje rano glasanje, kaže Jan Talok. Period određen za prevremeno glasanje počinje tačno 2 sedmice pre dana održavanja izbora. Ove godine to će biti 7. maj, pošto su izbori raspisani za 21. Više informacija o načinima ranog glasanja i prijavljivanju za neku od opcija dostupno je na zvaničnoj stranici Australijske izborne komisije na adresi aec.gov.au. Autor ovog priloga je Stefani Korseti iz informativne redakcije SBS-a. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušajte SBS na srpskom. Rak debelog creva jedno je od najučestalijih malignih oboljenja. Koji su najčešći uzročnici ovog oboljenja, kako se manifestuju prvi simptomi i kakve se savremene metode lečenja danas primenjuju, čućete u razgovoru Aleksandra Živkovića sa doktorom Veliborom Todorovićem.
Doktore Todoroviću, dobar dan.
Dobar dan.
Danas govorimo o problemima kolorektalnog karcinoma. Pa na samom početku našeg razgovora, da li bi mogli da nam kažete koji su uzroci raka debelog creva?
Pod kolorektalnim karcinomom obično se podrazumevaju izrasline, odnosno tumori u unutrašnjosti ovog organa, koji u najvećem broju slučajeva nastaju iz polipa. Polipi na debelom crevu se obavezno trebaju ukloniti da se ne bi kasnije razvili u rak debelog creva kada ćelije počinu da se dele stvarajući tumor. A okolno tkivo također može biti pogođeno, a maligne ćelije se mogu odvojiti od primarnog tumora i stvoriti metastazu u drugim delovima tela. Dosta teška komplikacija je karcinom debelog creva sa metastazom na jetri. Mada medicina još nije utvrdila tačan uzrok nastanka ove vrste karcinoma, poznati su određeni faktori rizika. To su pre svega brojne genetske predispozicije, kao i pozitivna porodična anamneza. Isto važi i za osobe u čijoj se porodici neko leči od Crohnove bolesti ili zapaljenja debelog creva. U faktore rizika spadaju i nezdrav način života, posebno nedostatak fizičke aktivnosti, prekomerna telesna težina, pušenje i neumereno konzumiranje alkohola. Osobe koje boluju od dijabetesa imaju i do 40% veće šanse za rak debelog creva od onih koje nemaju šećernu bolest. Žene koje su pobedile rak jajnika, materice ili karcinoma dojki također su izloženije ovoj vrsti karcinoma kao i osobe koje su već imale kolorektalni karcinom. Postoji mogućnost da se kancer vrati, naročito ako se prvi put pojavio pre 60. godine života.
A kažite mi, koji su simptomi raka debelog creva?
Osobe koje imaju polipe ili rak debelog creva, naročito u ranoj fazi, ne moraju imati nikakve simptome. U slučaju da simptomi postoje, one mogu biti sljedeći. Krv u ili na stolici, bolovi u stomaku ili grčevi koji su učestaliji, a bez nekog očiglednog razloga, promjene u ritmu pražnjenja i debljini, odnosno kalibru stolice. Stolica nekad može biti tanka kao olovka. Zatim gubitak telesne težine bez nekog očiglednog razloga i anemija. Ako imate neke od ovih simptoma, konsultujte se sa lekarom. Specifičnosti simptoma i znakova postojanja promjene u debelom crevu u odnosu na lokalizaciju. Desna polovina debelog creva. Simptomi su anemija, malokrvnost nastala usled krvaranja, najčešće je to vrlo mali krvni sud i krvaranje je dugotrajno. Zatim palpabilna tumorska masa u desnoj abdominalnoj polovini, tumor koji se može opipati u desnoj polovini trbuha. Promjene učestalosti i konzistencije stolice, znači ili proliv ili zatvor. A što se tiče tumora leve polovine debelog creva, simptomi mogu biti nadimanje ili izostanak vetrova iz stolice, takozvana suboklozija ili okluzija debelog creva, prisustvo krvi u stolici ili sluzi u stolici, promjene kvaliteta i frekvencije pražnjenja i pojava abdominalnog bola zbog crevne okluzije.
A kažete mi, koji su načini lečenja raka debelog creva?
Uprkos napretku onkologije u razvoju pre i postoperativne hemioradioterapije, hirurgija ostaje glavni način lečenja ove bolesti. Njeni primarni ciljevi su da poveća period preživljavanja, poboljša kvalitet života i smanji učestalost pojave lokalnog recidiva, odnosno ponovno pojavljivanja tumora u istoj regiji. Pacijenti sa lokalnim uznapredovalim tumorom rektuma leče se ekstenzivnim hirurškim procedurama, velikim hirurškim zahvatima koji često uključuju resekciju, odnosno sredljivanje okolnih organa, pelvičnih nerva, to su nervi koji se nalaze u maloj kalici, kod žena vagine ili materice, a kod muškaraca prostate, semenih kesica i bešike i time utiču i na njihove funkciju. Najveće komplikacije kolorektalnog karcinoma jesu rasijavanje bolesti, udaljene metastaze i ponovno pojavljivanje posle operacije, takozvani lokalni recidiv. Pacijenti sa tumorima otkrivenim u početnom ili premalignom stadijumu, dok još nisu prisutne ćelije zloćenog tumora, mogu mnogo uspešnije biti tretirani manje invazivnim metodama, kao što su lokalne ekscizije, lokalno hirurško isecanje tkiva ili kolonoskopska polipektomija, isecanje tumora creva preko instrumenta koji se zove kolonoskop pod kontrolom oka, koje skraćuju boravak u bolnici i isključuju skupe procedure kao što su ponovna hirurška intervencija, hemo i radioterapija.
A kažite mi, koliko je važna ishrana kod pacijenata koji boluju od raka debelog creva?
Ishrana koje se temelji na namirnicama bogatim holesterolom i mastima povećava rizik od raka debelog creva. Crveno meso, mesne prerađevine i hrana začinjena velikim količinama soli ili industrijskim prezervativima također povećava rizik. Belo brašno, hleb, šećer također se ne preporučuju jer su okidači za rak debelog creva. U jelovniku bi svakako trebalo uključiti blagotvorne pšenične mekinje, makunarke, pečurke, ribu, je dokazano da masna riba smanjuje pojavu polipa zahvaljujući omega-3 masnoćima, također se preporučuje i piletina. Veoma važno u organizam unositi hranu bogatu vlaknima i antioksidansima, što se posebno odnosi na sveže voće i sezonsko povrće. Naročito je blagotvorno povrće iz porodice krstašica, koje treba jesti bar 3 puta nedeljno, kao što su kupus, brokoli, karfiol i kelj. Istraživanja su pokazala da ljudi sa povećanom koncentracijom vitamina D u organizmu imaju čak do 70% manje šanse da obole od karcinoma debelog creva. Jabuka je jedan od najmoćnijih saveznika u borbi protiv kancera debelog creva. Lekari i nutricionisti preporučuju da pojedete bar 1 jabuku dnevno kako biste sprečili pojavu kancera. Savjetuju se da u ishrani uvrstite jabuku o sirće.
Doktore Todoroviću, hvala vam na ovim informacijama.
Hvala vam.
Došli smo do kraja današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak 14. aprila od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete slušati i na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije koju možete preuzeti besplatno. Pratite našu stranicu na Facebooku i ostanite u toku sa najnovim sadržajima, podcastima, intervjuima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. I ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.